Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub.
September 30 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na Naibu Rais Rigathi Gachagua wa Kenya yupo mashakani, bunge linajitayarisha kujadili mswada wa kumfungulia mashtaka na kumuondoa madarakani kutokana na matumizi mabaya ya madaraka na kueneza semi za chuki na ubaguzi.
Kiwa amekiuka baadhi ya hizo itikadi, ninafikiri wabunge watakuwa na sababu ya kusema bwana, afadhali wewe uondolewe ili mtu ambaye hawezi kukiuka utaratibu huu aweze kushika hizi nafasi.
Hali ya wasiwasi mashariki ya kati, Israel ikiendelea kushambulia Hezbollah nchini Lebanon, huku kaimu kiongozi wa kundi hilo akisema wapo tayari kukabiliana na wanajeshi wa Israel.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Naibu mkuu wa Hezbollah amesema kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake Lebanon liko tayari kuendeleza mapigano yake dhidi ya Israel na liko tayari kwa vita vya muda mrefu. Taarifa hiyo ya televisheni kutoka kwa Naim Kasim imekuja siku chache baada ya mashambulizi ya anga ya Israel lililomua kiongozi wa muda mrefu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, na ilikuwa ni kauli ya kwanza hadharani kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu wa Hezbollah tangu shambulizi hilo. Kasim amesema Hezbollah itamtaja kiongozi mpya haraka iwezekanavyo. Mapema Jumatatu, shambulizi la anga la Israel lilipiga jengo la makazi ya watu mjini Beirut katika shambulio la kwanza lililofanyika ndani ya mji huo tangu kuzuka kwa mapigano ya mpakani kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah takriban mwaka mmoja uliopita. Kundi la wanamgambo la Kipalestina linalojiita Popular Front for the Liberation of Palestine limesema shambulizi la Jumatatu liliwaua wanachama wake wasiopungua watatu. Jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limetungua ndege 67 kati ya 73 za Russia zisizokuwa na rubani katika mashambulizi ya usiku kucha zikilenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Mbali na hizo drone, ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua moja makombora matatu ya Russia. Utunguaji ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia na Zhytomyr, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Maafisa mjini Dnipropetrovsk wamesema Jumatatu kwa mashambulizi ya drone na silaha yaliharibu angalau nyumba 10. Serhiy Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev City, alisema tahadhari za kitengo cha anga zilikuwa zinafanya kazi katika mji mkuu wa Ukraine kwa saa 5, lakini ulinzi wa anga ulizuia mashambulizi yote yaliyoelekezwa Kiev. Takriban raia 12 wa Tunisia, wakiwemo watoto watatu, waligundulika wamekufa baada ya boti ya wahamiaji kupinduka kwenye pwani ya kisiwa cha kusini mashariki cha Jerba leo Jumatatu, afisa mahakama ameeleza. Boti ilizama nyakati za alfajiri na watu 29 wameokolewa. Msemaji wa Medinin, Faith Bakoshi, ameliambia shirika la habari la AFP, akiongeza kuwa wanaume watano na wanawake wanne ni miongoni mwa watu waliokufa, kwa kuwa sababu ya boti kuzama haijulikani. Kikosi cha ulinzi cha pwani wa Tunisia kimesema kilipokea tahadhari kutoka kwa wahamiaji wanne ambao waliogelea hadi ufukweni. Tunisia na nchi jirani ya Libya zimekuwa ni vituo vikuu vya wahamiaji kuanzia safari zao wakitafuta maisha bora Ulaya, mara nyingi wakijitia katika hatari kubwa wanapovuka bahari ya Mediterranean. Dikembe Mutombo, aliyekuwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu na alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa safu ya ulinzi katika historia NBA na balozi wa muda mrefu wa kimataifa wa mchezo huo, amefariki leo Jumatatu baada ya kupambana na saratani ya ubongo. Alikuwa na umri wa miaka 58. Khadija Riyami anaisoma ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, familia yake ilisema miaka miwili iliyopita kwamba alikuwa akipatiwa matibabu huko Atlanta kwa sababu ya uvimbe katika ubongo. NBA imesema alikuwa amezungukwa na familia yake wakati kifo kilipomfika. Dikembe Mutombo alikuwa mkubwa kuliko maisha, kamishna wa NBA Adam Silver amesema, na kuongezea akiwa uwanjani alikuwa mmoja wa wazuiaji mashuti wakubwa na mchezaji mzuri upande wa ulinzi katika historia ya NBA. Alikuwa akiwasaidia watu kwa moyo mkunjufu. Dikembe alicheza misimu 18 kwenye ligi ya NBA kitokea chuo kikuu cha Georgetown, na alichezea timu mbalimbali kama vile Denver, Atlanta, Houston na nyinginezo. Mutombo alicheza mara ya mwisho msimu wa mwaka 2008-2009. Alitumia muda wake baada ya kustaafu kwa masuala ya hisani na kibinadamu. Alizungumza lugha 9 na alianzisha wakfu wa Dikembe Mutombo mwaka 1997. Akizingatia kuboresha afya, elimu, maisha bora kwa watu wa Kongo. Dikembe Mutombo alizaliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla kuhamia Marekani na kucheza mpira wa kikapu mara ya kwanza katika chuo kikuu cha Georgetown. Alichukuliwa kuichezea Denver Nuggets alipochaguliwa mchezaji wa nne katika draft ya mwaka 1991.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kundi la Taliban limesema Jumatatu kwamba vikosi vyao vya usalama vimewaua na kuwakamata wanachama kadhaa muhimu wa shirika wa kundi la Islamic State kwa kupanga mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni nchini Afghanistan, wakidai kuwa washukiwa hao walivuka mpaka kutoka Pakistan. Zabihullah Mujahid, msemaji wa Taliban, aliorodhesha madai hayo na kile kinachoitwa mafanikio dhidi ya Islamic State Khorasan au ISK inayojulikana kama Daesh, katika taarifa isiyo rasmi bila kutoa ushahidi wa kuwaunga mkono. Madai hayo yamekuja baada ya majirani watatu wa karibu na nchi hiyo na Russia kwa pamoja kuitaka serikali ya Kabul hapo Ijumaa iliyopita kuchukua hatua zinazoonekana na zinazothibitishwa dhidi ya makundi ya kigaidi ya kimataifa ikijumuisha ISK katika ardhi ya Afghanistan. Mahakama ya Korea Kusini imempa kifungo cha miaka 3 mkuu wa zamani wa polisi wa wilaya ya Seoul kwa ajali ambayo ilisababisha vifo vya zaidi ya watu 150, shirika la habari la Yonhap limeripoti. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa katika miaka 20 na 30, walikuwa nje hapo Oktoba 29 mwaka 2022 kufurahia sherehe za kwanza za Halloween baada ya janga la COVID katika wilaya maarufu ya burudani za usiku Itaewon, lakini usiku uligeuka kuwa hatari wakati watu walipofurika katika njia nyembamba kwenye uchochoro katika baa na vilabu. Uzito wa miili yao na ukosefu wa udhibiti wa umati wa watu hivyo ulisababisha watu wengi kukanyagana hadi kufa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko Kenya, ambapo kesi 4 zimewasilishwa katika mahakama nchini Kenya kujaribu kuzuia bunge kutomfungulia mashtaka na kumwondoa madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini zikatupuliwa mbali. Gachagua anakabiliwa na shutuma za kueneza chuki, matumizi mabaya ya madaraka, ikiwemo kutoa matamshi ya uchochezi. Kenneth Bwire ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mahakama ya juu ya Kenya hii leo imekuwa na shughuli kubwa ya kupokea maombi ya kujaribu kuzuia mashtaka kuwasilishwa bungeni kujadili mwenendo wa naibu rais Rigathi Gachagua na kutaka kumtimua madarakani. Maombi yamekataliwa na mahakama. Mawakili Shadrack Wambui, Danstan Omari, Seneta Kiliofas Malala, Raya Obuli na Menya, Kennedy Gachege, Dennis Okumu, Simon Munyi, Peter Maina, Caroline Wambui Mwangi, miongoni mwa wengine wamewasili mahakamani wakitaka bunge kuzuiwa kusikiliza mashtaka ya kutaka naibu rais kutimuliwa ofisini. Hoja ya Gachagua kutimuliwa ofisini inatarajiwa kuwasilishwa bungeni kesho Jumanne. Gachagua anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya matumizi mabaya ya madaraka, kueneza matamshi ya chuki, uchochezi, kuzungumza bila kujali anayosema na ukabila. Anashutumiwa kuvunja ibara 147, 148, 174, 186 na 189 ya katiba ya Kenya. Ibara hizo zinahusu tabia, majukumu na mwenendo wa naibu rais wa Kenya. Anashutumiwa pia kwa ufisadi, kwamba amejilimbikizia mali kwa kutumia pesa za mlipa ushuru na kwamba mali hizo zipo katika kaunti za Nyeri, Nairobi na Kilifi. Zaidi ya hayo, Gachagua anakabiliwa na shutuma za kudharau taasisi za serikali, zikiwemo za Umoja na Maridhiano, kupambana na ufisadi na kuvunja kanuni za utakatishaji wa fedha, kumdalilisha jaji wa mahakama kuu Esther Maina na mkuu wa upelelezi wa jinai. Isitoshe, anadaiwa kukaidi maagizo ya rais na maamuzi ya baraza la mawaziri. Profesa Munene Macharia, hata hivyo, anasema mashtaka hayo ni siasa za kimkakati ambazo huchezwa Kenya kila mara.
Saa zingine huongea ovyo ovyo. Na hiyo kuongea ovyo ovyo kinampotezea max hapo na pale. Lakini unajua nani anafaidika? Wale watu ambao hawataki ya mambo yazungumzwe, basi wanafaidika ikiwa fikra za watu zitatoka huko.
Swada wa kumfungulia mashtaka Rigathi Gachagua utahitaji kupitishwa na wabunge 233. Vyombo vya habari vya Kenya vinadai kwamba kufikia jana Jumapili, wabunge 302 walikuwa wamesaini mswada huo. Endapo utapitishwa na bunge, utawasilishwa katika baraza la seneta ambalo litajadili mswada huo ndani ya muda wa siku 7, na iwapo maseneta 45 kati ya 67 wataidhinisha, basi naibu rais Rigathi Gachagua itabidi aondoke ofisini au akate kesi mahakamani.
Tukisalia huko Kenya, rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio la moto lililoua watoto 21 katika shule ya Hillside Kanda Mendarasha. Ruto amesema juhudi zinachukuliwa kuhakikisha kwamba wanaohusika na matukio ya moto shuleni wanaajibishwa. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Rais wa Kenya William Ruto anasema kwamba hii ni ajali ya kuhuzunisha, sio tu kwa wazazi, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Matukio ya moto katika taifa la Kenya yamewaacha manusura na waombolezaji wakidai usalama bora katika shule za nchi hiyo. Ruto anasema kwamba hatua zaidi za uchunguzi zinafanyika katika kubaini chanzo cha moto huo na kurejesha imani kwa taifa pamoja na wazazi waliopo ndani na nje ya Kenya kuendelea kupeleka watoto wao katika shule za bweni.
Mambo yaliyotokea pale Endarasha ni mambo ya masikitiko makubwa sana. Bado uchunguzi unaendeshwa na serikali kuhakikisha kwamba tunajua ni kiini hasa ya hii moto ilikuwa ni gani. Na tayari tumetoa mwongozo katika mashule ya Kenya yote, vile yanapaswa kujengwa, vile yanapaswa kusimamiwa, ili kukitokea ajali ya moto ama ajali zingine zozote, tuweze kuwanusuru watoto wetu wasipate maafa vile tumepata katika shule hiyo. Tayari pia tumekubaliana kama serikali ya kwamba mbali na kutoa mwongozo, pia tutawachukulia hatua wale wote ambao wamezembea kazini, ili ndio majanga kama haya yapatikane. Na hiyo mwongozo itaendelea tukisonga mbele na kuhakikisha ya kwamba Kenya tuko na shule zaidi ya 1,021. Saa zingine inatokea ajali hapa na pale, lakini ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mashule yamejengwa kwa kufuatana na taratibu ambayo serikali imeweka, ndio kukitokea matatizo yanaweza kushughulikiwa bila ya kuhatarisha maisha ya watoto ama wazazi.
Moto katika shule ya Hillside Endarama Academy ulitokea mwanzoni mwa mwezi huu. Moto ulizuka usiku katika bweni la wavulana ambalo lilikuwa na zaidi ya wanafunzi 150. Lakini hii sio mara ya kwanza kwa shule za bweni Kenya kushika moto. Takwimu za karibuni zinaonyesha pia shule ya bweni ya wasichana ya Isiolo ilishika moto wiki chache zilizopita na kujeruhi angalau wanafunzi 3, kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya. Mwaka 2022, bweni moja magharibi mwa Kenya liliteketea kwa moto, huku wanafunzi kadhaa baadaye walikamatwa kwa tuhuma za uchomaji moto.
Sauti ya Amerika. Hali ya wasiwasi imeongezeka Mashariki ya Kati na sehemu nyingi za dunia kutokana na Israel kuendelea na mashambulio makali nchini Lebanon baada ya kumua kiongozi wa kundi la Hezbollah Hassan Nasrallah siku ya Ijumaa. Naibu katibu mkuu wa kundi hilo Sheikh Naim Qassem amesema leo Jumatatu kwamba watamteua kiongozi mpya hivi karibuni na wataendelea kupambana na Israeli katika kuunga mkono wa Palestina na kuilinda Lebanon. Abdu Shakur Abud ana ripoti kamili.
Al-maaraka kad takunu tawila.
Matamshi yao ni ya kwanza kutolewa na kiongozi wa Hezbollah tangu kuuliwa kwa kiongozi wao Hassan Nasrallah, huku Israel ikiendelea na mashambulio makubwa tangu mauaji hayo na kupanua mashambulizi yake hadi Yemen, ambako jana Jumapili ndege zake zilishambulia vituo vya kuzalisha umeme pamoja na miji ya bandari ya Hudaida na Ras Isa. Leo asubuhi kwa mara ya kwanza Israel imeshambulia katikati ya mji wa Lebanon Beirut na kuzidisha hofu kote duniani kwamba Israel inapanua uwanja wa mapigano na kutishia vita vya kikanda. Rais Joe Biden wa Marekani alisema jana kwamba ni lazima kufanya kila iwezalo kuepusha vita kuwa vita vya kikanda.
Inabidi kuepushwa. Kwa hakika inatubidi tuepushe hali hiyo. Tayari tumechukua tahadhari kuhusiana na ofisi zetu za ubalozi au wafanyakazi wake wanataka kuondoka. Lakini hatujafikia kiwango hicho bado. Tunafanya kazi kubwa na Wafaransa na wengine wengi.
Hali ilianza kuzorota baada ya kuuliwa Nasrallah siku ya Ijumaa pale Israel iliposhambulia makao makuu ya kundi hilo kusini mwa Lebanon na kubomoa majengo 6. Waziri wa kukabiliana na majanga wa Lebanon, Nasser Yassin, anasema karibu watu 1,000,000 wamehama kutoka makazi yao tangu mashambulizi ya Israel kuongezeka wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na maelfu waliokimbia mji mkuu wa Beirut tangu mashambulizi ya Ijumaa. Zakaria ni mkimbizi kutoka Syria aliyekimbia kutoka kijiji cha kusini cha Ghaduria, ameambia shirika la habari kwamba jambo muhimu kwake ni kuhakikisha watoto wake wanapata hifadhi.
Tuna matakwa chungu mzima, lakini muhimu zaidi ni hifadhi kwa watoto hawa.
Wachambuzi wanasema mauaji ya Nasrallah aliyekuwa na umri wa miaka 64 yameacha pengo kubwa na tasababisha mageuzi makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi nchini Lebanon na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa zaidi ya miaka 30 ameongoza vita dhidi ya Israel kutetea haki za Wapalestina. Alishiriki katika vita vya Syria kumsaidia Rais Bashar al-Assad na kuweza kuwa mwanasiasa mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa huko Lebanon.
He has been the iconic leader for Hezbollah supporters in Lebanon.
Amekuwa kiongozi shujaa kwa wafuasi wa Hezbollah nchini Lebanon na nje ya mipaka ya Lebanon kwa sehemu kubwa ya miaka 32 sasa. Hakuwa kiongozi wa Lebanon peke yake, lakini ni ncha ya mkuki wa miradi ya Iran katika kanda nzima. Kwa hivyo kifo chake ni tukio kubwa ndani ya nchi na mustakabali wake pamoja na sehemu kubwa ya kanda ya Mashariki ya Kati.
Akizungumza kwa mara ya mwisho baada ya shambulio la Israel dhidi ya vyombo vya mawasiliano ya pager na takiwaki ya kundi hilo hapo Septemba 19, Nasrallah alisema wamepata pigo kubwa, lakini wataendelea na vita bila ya kujua analengwa.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi utakuwa nami Sunday Shomari. Na moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe ameeleza imani yake kwa makala ya jayo ya kipute cha AFCON kitakachoandaliwa nchini Kenya kwa ushirikiano na mataifa mijirani ya Uganda na Tanzania yatakuwa ya kufana. Haya yanajiri huko waziri wa michezo nchini Kenya akidokeza kuwa ukarabati wa viwanja vya Kasarani na Nyayo unatarajiwa kukamilika mwezi wa Desemba mwaka huu. Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi, Kenya.
Waziri wa michezo nchini Kenya Kipchumba Murkomen ameambia kamati ya bunge ya michezo kuwa viwanja vya Nyayo na Kasarani ambavyo vinafanyiwa ukarabati zitakuwa tayari kwa michuano ya AFCON ifikapo mwezi wa Desemba mwaka huu. Murkomen anasema kuwa uwanja wa Talanta Stadium ambayo itachukua takriban zaidi ya mashabiki 60 imepiga hatua kubwa ambayo ni 23% ya ujenzi, huku za Nyayo na Kasarani ukarabati wake ukitarajiwa kukamilika mwezi wa Desemba mwaka huu.
The Nyayo National Stadium shall be categorized as a training ground for purpose of the Africa Cup of Nations. So the Talanta Stadium will be the main stadium and the training ground will be Nyayo Stadium.
Kauli za Murkomen zinajiri majuma machache tu baada ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe kuzuru Kenya na kukutana na rais Dr. William Ruto ambaye alielezea imani kuwa Kenya kwa ushirikiano na mataifa jirani Uganda na Tanzania itaandaa michuano ya AFCON mwaka 2027 kutokana na hatua zilizopigwa kwenye maandalizi yake. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja turuke hadi kule nchini Tanzania ambapo miamba ya soka nchini humo, timu za Simba na Yanga zimeanza kubanwa katika michezo yao ya ligi kuu zikishinda kwa mbinde kwenye michezo ya mwishoni mwa juma. Mwana michezo wetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Ramadan Juma Mafta kutathmini hali hiyo hadi sasa baada ya timu hizo kutoka kufuzu kwenye michuano ya kombe la CAF.
Kwa mtazamo wangu mimi naona wanakuwa wametumia nguvu nyingi sana katika hizi mechi za kimataifa. Kwa wanapokuwa wamerudi unakuta wachezaji wengine wanatumia wale wako watu wameshatumika katika mechi zile za mashindano makubwa. Kwa sasa unakuta katika uchezaji wao unakuwa tofauti katika mashindano ya ligi na mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo wanakuwa kwanza wamechoka na makocha sometimes unakuta wanatakiwa kupumzisha wachezaji wengine kwa sababu hizi ni timu ambazo zina vikosi vipana. Lakini nashindwa kuelewa kwa nini wanashindwa kuwatumia wachezaji wengine katika mashindano ya ligi ya Tanzania.
Unavyoona kwa mwenendo huu timu hizi zitaendelea kuwa vigogo katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa sababu zinabanwa sana katika michezo yao.
Yeah, zitaendelea kufanya vizuri kwa sababu akili yao sasa hivi iko katika mashindano makubwa. Naamini watakapokuja kutulia kutokana na ligi jinsi inavyokwenda watafanya vizuri sana.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja tuelekee hadi kule nchini Rwanda ambapo timu ya taifa nchi hiyo Amavubi Stars natarajia kuingia kambini hii leo kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025. Mengi zaidi anayo mwanamichezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Kibarua bado ni kigumu kwa Amavubi itakapokutana na Benin ambayo iko kwenye nafasi ya pili na alama 3 katika kundi la 4. Nigeria wanaongoza na alama 4, alafu Rwanda kwenye nafasi ya 3 na alama 2, na kisha Libya wakiburuza mkia na alama 1. Kocha wa Amavubi Stars Jerumani Frank Spitra Tosten amewaita wachezaji 38 ambao watachagua atakaowatumia kusaka tikiti ya kombe la Afrika la soka mwaka ujao wa 2025 kati ya Rwanda na Benin mwezi ujao wa Oktoba. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher. Hiyo basi tunakamilisha kona hii ya michezo kwa sasa.
Shukrani sana Sande Shomari kwa kusimamia habari za spoti. Sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi kukusomea muhtasari wa habari.
Dikembe Mutombo alikuwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu na alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa safu ya ulinzi katika historia ya NBA na balozi wa muda mrefu wa kimataifa wa mchezo huo amefariki leo Jumatatu baada ya kupambana na saratani ya ubongo. Naibu mkuu wa Hezbollah amesema kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake Lebanon liko tayari kuendeleza mapigano yake dhidi ya Israel na liko tayari kwa vita vya muda mrefu. Jeshi la Ukraine limesema hii leo kuwa limetungua ndege 67 kati ya 73 za Russia zisizokuwa na rubani katika mashambulizi ya usiku kucha zikilenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Takriban raia 12 wa Tunisia wakiwemo watoto 3 wamegundulika wamekufa baada ya boti yao wahamiaji kupinduka kwenye pwani ya kisiwa cha kusini mashariki hii leo Jumatatu. Mwisho wa muktasari wa habari, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mwongozaji wa matangazo ni Abdul Shakur Abod. Uone wakati mzuri kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwaka mmoja wa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambavyo vimeua zaidi ya watu 20,000 na kuwahamisha kwenye makazi yao watu 13,000,000, mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yanaendelea katika mji mkuu wa jimbo la Darfur wa El Fasher. Mji huo ambao umepokea wakimbizi wa Sudan tangu mzozo kuanza ni ngome inayobaki ya jeshi la Sudan, na kutokana na hilo umezingirwa na RSF tangu mwezi Aprili. Tangu mwezi Aprili, El Fasher na maeneo yanayouzunguka yamegeuka eneo la mapigano makali. Tarehe 12 Septemba, mapigano yalipamba moto wakati RSF ilipoanzisha mashambulizi makubwa katika mji huo dhidi ya jeshi la Sudan. Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za shambulizi kubwa na kupamba moto kwa vita katika mji wa El Fasher unaozingirwa na RSF kwa miezi kadhaa, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani anayehusika na masuala maalum ya kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa. Tunashtushwa na ripoti za vifo vya raia. Mapigano haya yanaripotiwa kuchukua mwelekeo wa kikabila na hivyo kuzidisha hatari ya ukatili. Vilevile tunashtushwa na kwamba jeshi la Sudan limelipiza kisasi kwa kuongeza mashambulizi ya anga katika eneo hilo. Kama inavyoweza kutarajiwa, kuzingirwa pamoja na mapigano makali yanaleta tishio kwa raia kila mahali ndani ya eneo hilo. Hali ni mbaya hasa katika kambi ya Zamzam iliyoko umbali wa kilomita 15 kusini mwa El Fasher. Sio tu kuna wakimbizi wa ndani 500,000 wanaoishi huko na wanateseka kutokana na njaa na mafuriko, walilazimishwa pia na jeshi la Sudan. Ukatili huu usio na maana lazima ukome, Balozi Wood alisema. Marekani inatoa wito kwa SAF na RSF kuondoa wanajeshi wao, kurahisisha msaada wa kibinadamu unaohitajika sana kufika huko, na kushiriki tena katika mazungumzo ya kumaliza vita hivi. Marekani inatoa wito kwa pande zote kukubaliana juu ya kusitisha mapigano huko El Fasher na maeneo yanayozunguka mji huo, ikiwemo kambi ya wakimbizi ya Zamzam, kuruhusu msaada kuingia kwa wingi na raia wasiokuwa na hatia kukimbia. Akimnukuu Rais Joe Biden, Balozi Wood alisema, ifahamike wazi, Marekani haitaacha dhamira yake kwa wananchi wa Sudan wanaostahili uhuru, amani na haki. Tunatoa wito kwa pande zote katika mzozo huu kukomesha ghasia hizi na kuacha kuzichochea kwa ajili ya mustakabali wa Sudan na kwa wananchi wote wa Sudan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.